En annað er það, að það var, þá er í sagnir hér um mikil menni, jafnvel tröll eða tröll líki sem að áttu hér heima. Einnig hét kona. Hún er grafin hér í Eyrardal. Maður hennar, Grímur. Hann á að vera grafin hérna í Grímsdölum. Það er hérna út á Nesi sem Grímsins heitir, en dalurinn er nú lítill. En þegar hann er kallaður Gríms, hann er kallaður í Grímsdali, Grímsdalir. Sagt er að Grímur hafa á skip fyrir landi, stórt og mikið, og það hafa verið grafið í Vallirina, það er beint á móti Grímsnesi. Af hverju sem nú þetta, þessi sagn hefur komið, ég veit ég ekki, þessi Vallir sem heitir, hún er með stóri tjörn á eyrinni, sagt er að þess vegna sé tjörnin, að skipið hafi verið heikt þarna með farveg sínum. Og Grímur hafi sagt fyrir að láta heiga sig eða grafa sig í Grímsdölum. Svo hann geti séð innlagt yfir að Valleri hvað skipið hans væri. Og aftur Eirning sem átti að hafa búið hér, að hún hafi látið grafa sig hér upp í Eyrardal. Í Eirningurhaug sem kallaðir. Svo hún geti séð út yfir fjörðinn. Nú, Gullbelti átti hann að hafa haft. Hann hefði komið honum fyrir upp á Kálfatindum. Það er hæsti tindur hérna á Krossnesfjalli. Nú, það er víst allar sé hægt að komast upp á þennan tind. Það er bara nátt að kasta belti sínu og sverði að sagt var. Nú, ekki hef ég neitt sögumann að þessu nefnum bara að þetta var, ég held að móðir mín hafi sagt mér þetta, að þetta hefði hún heyrt og líklega hefur móður hennar eða amma hennar sagt henni og svo skal ég nú ekki vita, svo veit ég nú ekki sögumann fram af því. Eitt að hlýtur þetta vera gömul munnmæli sem að sög hefur verið, en hvernig þetta er til orðið, þessi munnmæli, það er ekki gaman fyrir mig eða aðra að færa nein rök að því sannleiksgildið sagnanna.